Prevodi sa rumunskog na srpski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i ona stručna lica čija je specijalnost prevođenje sa rumunskog jezika na srpski. Bez obzira da li se radi o pisanom obliku prevoda ili je reč o usmenom prevođenju. Što se tiče usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, slobodno možemo reći da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za apsolutno bilo koji tip ove usluge, tako da mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje pomoću šapata. U sklopu ove usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Također, naši stručnjaci su specijalizovani za prevođenje filmova, odnosno serija, reklamnih poruka i emisija. A kako su u našem timu i profesionalni titleri, i stručnjaci koji su usmereni na sinhronizovanje prevedenih sadržaja, to znači da će zainteresovanim klijentima omogućiti i kompletnu uslugu obrade apsolutno svih vrsta video i audio materijala. Spremni smo i da pružimo i usluge prevoda književnih dela i tekstova, odnosno materijala iz oblasti marketinga, kao i onih koji su vezani za internet, sajtovi, aplikacije, online prodavnice, programi, web katalozi i drugo. Napominjemo i to da su naši stručnjaci specijalizovani za kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, što znači da uz njihovo prevođenje sa rumunskog jezika na srpski, klijenti kod nas dobijaju i usluge sudskog tumača, odnosno overu prevedenih dokumenata njihovim zvaničnim pečatom, te će tako oni vrlo brzo dobiti dokumenta koje mogu da koriste kad god postoji potreba za tim. Uz prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika za ličnu kartu i pasoš, odnosno uverenje o državljanstvu, krštenicu i ostala lična dokumenta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i građevinsku, ali i medicinsku i poslovnu, odnosno dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju, te sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Isto tako možemo da prevedemo i pravna akta, to jest sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i ostala. Dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta, te naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, te ostala slična dokumenta, također obrađujemo u navedenoj kombinaciji jezika. Moramo da pomenemo i vrlo važnu činjenicu koja je vezana za prevođenje sa rumunskog jezika na srpski za dokumenta, jer od klijenata se zahteva da uvek dostave originale na uvid, kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, onako kako to određuje zakon. A na drugoj strani od njih se očekuje i da izvrše sva potrebna ispitivanja vezano za overavanje apostil odnosno haškim pečatom za konkretan dokument. Radi se o tome da je ovaj pečat obavezan samo za neka dokumenta, a pošto naši stručnjaci ne vrše overu njime, iz tog razloga se i naglašava da svaki klijent ponaosob mora da pribavi sve potrebne informacije o načinu overavanja haškim pečatom, ukoliko je obavezan za konkretna dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa rumunskog jezika na srpski. Osim mogućnosti da nam dokumenta za prevođenje pošaljete preko kurirske službe, te donesete lično, možete i da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, a na mail ih šaljete samo u onim slučajevima kada su vam potrebni hitni prevodi sa rumunskog jezika na srpski, ali i tada imate obavezu dostavljanja originala na uvid. Preuzimanje obrađenih dokumenata može biti izvršeno ili lično, ili vam mogu biti poslata na određenu adresu, a sadržaje za koje se ne zahteva overa, možete i da pošaljete na prevod i da primite prevedene preko maila. Dostavljanje na adresu je dodatna usluga i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe koja je i vrši. Prevod uverenja o državljanstvu sa rumunskog jezika na srpski. Pored usluge koja podrazumeva prevođenje uverenja o državljanstvu sa rumunskog na srpski jezik, stručnjaci tima Akademije Oxford svim klijentima nude i njihovo overavanje, za koje su zaduženi sudski tumači. Tako na jednom mestu dobijate i prevedeno uverenje o državljanstvu i overeno pečatom sudskog tumača, što znači da je u pitanju dokument koji je sa pravne tačke gledišta u potpunosti važeći i može da se preda svakoj nadležnoj službi. Klijentima nudimo i obradu izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, ali i venčanog lista i umrlice, te potvrde o prebivalištu, pasoša, radne dozvole, vozačke i dozvole za boravak, kao i lične karte i svih nepomenutih ličnih dokumenata. Prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod sa rumunskog na srpski jezik za dokumenta koja čine poslovnu i građevinsku, ali i tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tendere, a obrađuju i apsolutno sva pravna akta, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske žalbe i tužbe, licence, ugovori i mnoga druga. Uz to možemo da prevedemo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, te naučne, ali i seminarske i diplomske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, ali i ona koja su vezana za segment nauke. Možemo također da izvršimo i prevod sa rumunskog na srpski jezik za ona dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog lica, odnosno preduzetnika. Tako će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da obrade rešenje o osnivanju pravnog lica, statute preduzeća i bilanse uspeha, kao i osnivačke akte preduzeća, sve tipove sudskih odluka i ugovora, ali i bilanse stanja i različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su godišnji, finansijski i revizorski. Prevođenje novinskih članaka sa rumunskog na srpski jezik. Ma koliko da je kompleksan novinski članak, prevodioci i sudski tumači će da izvrše njegovu obradu u navedenoj kombinaciji jezika, a osim njih, vršimo prevod sa rumunskog jezika na srpski i za sve vrste knjiga, odnosno časopise. Tako da će naši stručnjaci prevesti ne samo udžbenike, nego i prozna i poetska književna dela, odnosno beletristiku i romane, ali i mnoge druge sadržaje. Kod nas klijente očekuju i prevodi sa rumunskog jezika na srpski za dokumentarne i igrane, odnosno animirane i crtane filmove, ali i reklamne poruke, te informativne, obrazovne, dečije i zabavne emisije, odnosno serije i sve druge vrste video i audio sadržaja. A da biste dobili kompletnu uslugu njihove obrade, možemo da vam ponudimo i njihovo titlovanje, kao i uslugu njihove sinhronizacije. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, a što se prvenstveno odnosi na PR tekstove, reklamne letke i brošure, odnosno plakate, kataloge i vizit kartice, kao i mnoge druge marketinške materijale. Tom prilikom oni se pridržavaju svih pravila marketinga, što zapravo znači da reklamnu poruku iz originalnih sadržaja prilagođavaju maksimalno duhu srpskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima kojima je on maternji bilo mnogo jasnije šta se reklamira, čime se ostvaruje i osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer klijenti počinju vrlo brzo da koriste usluge koje se reklamiraju, odnosno da kupuju proizvode određene kompanije. Usmeni prevod sa rumunskog jezika na srpski. Bilo koju vrstu događaja da organizujete, a da vam je potrebno usmeno prevođenje sa rumunskog na srpski jezik, sasvim smo sigurni da će vaš zahtev u potpunosti ispuniti naši sudski tumači i prevodioci. Oni su naime osim za konsekutivno i simultano prevođenje, specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika. A na osnovu podataka koje nam dostavljate, izrađujemo ponudu za konkretan događaj, što podrazumeva da nas morate informisati ne samo o broju učesnika i trajanju samog događaja, već i o prostoru u kome će on biti održan, te generalno o samom konceptu. Prilikom pripreme ponude, u nju možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pod uslovom da je to usluga koja odgovara tom događaju. Lektor i korektor koji su u timu Akademije Oxford mogu da obrade sve one sadržaje za koje klijent već poseduje prevod sa rumunskog na srpski jezik, ali iz nekog razloga nije njime zadovoljan. Nakon neophodnih ispravki, koje će izvršiti naši stručnjaci, ne sumnjamo da će klijenti dobiti profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje, te njima biti u potpunosti zadovoljni. Pored svega pomenutog, klijente kod nas očekuje i obrada svih vrsta internet sadržaja, počev od sajtova preko online kataloga, odnosno prodavnica, pa do softverskih aplikacija i programa. Prevodioci i sudski tumači koji se angažuju na ovim poslovima vode računa o optimizovanju prevoda, kako bi se sajtovi i drugi internet materijali našli što pre na još boljoj poziciji u okviru pretraživača. Na zahtev klijenata možemo da obradimo kako stručne, tako i popularne tekstualne sadržaje, ma kako da su kompleksni i nevezano za to koja je njihova tema. Turizam, menadžment, filozofija, medicina, ekologija i zaštita životne sredine. Zatim psihologija, farmacija, sociologija i marketing. Potom financije, politika, komunikologija, bankarstvo i pravo. Samo su neke od mnogobrojnih oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova, koje su spremni da obrade prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev. Cena prevoda sa rumunskog na srpski jezik je 800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 1000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.